11 savol. Yoshlar boshqa yoshdagi odamlarga nisbatan tanosil kasalliklariga ko'proq chalinishlari to'g'rimi? Pubertat davrining belgilaridan biri o'zining daxlsiz ekanligini his qilish, yomon narsalar boshqa kimdir bilan sodir bo'lishiga ishonishdir. Masala o'smirlar va jinsiy aloqaga borib taqalganida haqiqatga bu to'g'ri kelmay qoladi. Jamiyatimizda 12 yoshdan 25 yoshgacha bo'lganlarni yoshlar deya atash odat tusiga kirgan. Shu ma'noda Amerika Qo'shma Shtatlarida yoshlar aholining 17%ni tashkil etadi. Shu bilan birgalikda jinsiy a'zolar orqali o'tadigan kasallikka chalinganlarning 3dan 2 qismini 25 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Har yili Amerika Qo'shma Shtatlaridan 19 million kishi tanosil kasalliklariga chalinadi. Ulardan 3 millioni 13 yoshdan 19 yoshgacha bo'lganlar, 9 milliondan ko'prog'i esa 15 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlardir. Ya'ni tanosil kasalligi holatlarining taxminan 3dan 2 qismi Amerika Qo'shma Shtatlari aholisining faqat 17% qismiga to'g'ri kelarkan. O'smirlarning 50% jinsiy aloqaga kirishgan dastlabki 2 yilda tanosil kasalligini orttiradi. Faol jinsiy aloqada bo'ladigan 25%ga yaqin o'smirlarda har yili yangi kasallikka chalinish holatlari qayd etiladi. Ya'ni yuqori sinfda o'qiydigan har bir 4-chi o'quvchi emas, balki har yili yuqori sinfda o'qiydigan har bir 4-chi o'quvchi kasallikka chalinadi. Jinsiy yaqinlikka kirishgan har 3-chi o'smir maktabni nafaqat attestat, balki qo'shimchasiga tanosil kasalligi bilan ham yakunlaydi. Ushbu mudhish xabarlar ustida mulohaza qiling. Ularga yengiltaklik bilan qaramang. 2006 yilda 13 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan o'smirlar va yoshlar boshqa yosh toifasidagilarga nisbatan OIV infeksiyasiga ko'proq chalinishgan. OIV infeksiyasiga chalingan har 5ta amerikalikdan 3tasi o'smirlik chog'ida bu xastalikni orttirishgan. Garchi yoshlar kasallikka chalinish ehtimoli yuqori bo'lgan toifaga mansub bo'lsalarda, faol jinsiy aloqada bo'ladigan o'smirlarning 3dan 1 qismi va faol jinsiy aloqa qiluvchi yoshlarning faqat yarmi tanosil kasalligi bo'yicha tekshiruvdan o'tishgan xolos. Agar katta yoshdagilar bilan taqqoslaganda, o'smirlar dumg'aza atrofi a'zolarining shamollashi xavfiga 10 barobarigacha ortiq duchor bo'lishadi. Bu esa oxir oqibat ko'pgina yosh ayollarda bepushtlik tashxisini keltirib chiqaradi. 2002 yilda kasalliklarni oldini olish va nazorat qilish markazi tomonidan xlamidioz bilan kasallanganlarning 50% o'smirlar ekanligi aniqlangan. 2002 yilda 15 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan kishilar o'rtasida gonoreya eng keng tarqalgan yuqumli kasallik hisoblangan. Har kuni faqatgina tanosil kasalliklarini 15 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan 25 ming kishi o'ziga yuqtirib oladi. Bu esa soatiga 1039 kishi demakdir. Nega o'smirlar jinsiy aloqa orqali o'tadigan kasalliklarga tez chalinishadi? Buning ikkita oddiy sababi bor. Biologiya va yurish-turish. Yoshlarning tanosil kasalliklariga yuqori darajada moyilligining biologik sabablari birinchi navbatda ayollarga taalluqli. Yosh qizlarning servikal, ya'ni bachadon bo'yi kanalida ko'plab miqdordagi hujayralar mavjud bo'lib, ular ustunlar deb ataladi. Bachadon ichidagi bo'yinlarning barcha yuqori qismi ustunlar bilan qoplangan. Inson ulg'ayishi bilan ustunli hujayralar asta-sekin qatlam hosil qiladigan epiteli tangasimon hujayralari bilan qoplanadi va oxir-oqibat ustunli hujayralarni qoplab oladi. Bu jarayon 25 yoshlar atrofida yakunlanadi. Bu ikkala xil hujayralar o'rtasidagi farq nimada? ustunli hujayralar o'ta darajada ta'sirchandir. Ularni namli shimgich tariqasida tasavvur qilish mumkin. Har qanday yuqumli kasallik bu hujayralar bilan to'qnash kelganda unga deyarli yopishib qoladi. Xuddi loy yoki qum nam shimgichga yopishib qolgani kabi. Ma'lumki, ustunli hujayralar 25 yoshdan yuqori bo'lgan ayollardagi bachadon bo'yinining ichida qoplangan epiteliy tangasimon hujayralarga nisbatan kasalliklarni 80% dan ham ko'proq darajada oson qabul qilishi mumkin. Bu yoshda bachadon bo'yinlari qotishni va to'qnash keladigan viruslarni o'zidan uzoqlashtirishni boshlaydi. Taqqoslashda davom etamiz. Epiteliy tangasimon hujayralari hech qachon ishlatilmagan quruq shimgichlarga ko'proq o'xshaydi. Qum va loy yopishib qolmasligi uchun ular yetarli darajada qattiq va yo'g'on. Har holda biz bu o'rinda ifloslik haqida gapirmayapmiz. Gap bu o'rinda yosh ayollar va ularning jinsiy aloqada bo'ladigan juftlarini jiddiy xavf ostida qoldiradigan viruslar haqida bormoqda. Misol uchun, jinsiy hayot kechirayotgan 15 yoshli qiz 8dan 1 holatda dumg'aza a'zolari shamollashiga uchraydi. Aynan shu holatda 24 yoshli ayolning kasallik ortirish ehtimoli 80 dan faqat bittani tashkil etadi. Yana bir farq shundaki, yosh qizlarning ustunli hujayralari virusni to'g'ridan-to'g'ri qon oqimiga o'tkazib boradi. Yoshi kattaroq ayollarda bachadon bo'yinidan virusning qonga o'tishi esa ancha qiyin kechadi. Umuman olganda, o'smirlarning tanosil kasalliklarini yuqtirib olish ehtimoli 25 yoshdan kattalarga nisbatan 80% dan yuqorini tashkil etadi. Siz ayollarning bachadon bo'yinidagi o'zgarishlar miya limbik tizim boshqaruvidan prefrontal postloqqa aynan o'tgan paytida yuz berishini payqadingizmi? Ayonki, Xudo bizni o'z tanamizdan yuqori darajada lazzatlanishimiz uchun barcha zaruriy narsalar bilan ta'minlagan. Agar faqatgina biz uning o'zi belgilagan muddatni kutishga rozi bo'lsak albatta. Ammo biologiya yoshlarni tanosil kasalliklari xavfi ostida qoldiradigan yagona omil emas. O'smirlar xatti-harakatining o'zi ko'pincha ularni yuqumli kasalliklar uchun aniq nishonga aylantirib qo'yadi. Kasalliklarni oldini olish va nazorat qilish markazining ma'lumotlariga ko'ra, o'smirlar jinsiy aloqadagi juftlarini o'zlaridan katta yoshdagilar orasidan tanlashga moyil bo'lishadi. Bundan tashqari, faol jinsiy aloqadagi o'smirlar bir qancha to'shakdoshlar bilan jinsiy munosabatda bo'lishadi. Bu esa kasallanish ehtimolini yanada oshirib yuboradi. Ma'lumotlarga ko'ra, 18 yoshgacha jinsiy aloqa qilishni boshlagan o'smirlarning 75% kamida 2 kishi bilan jinsiy aloqada bo'lgan. 45% esa bu 4 va undan ko'proqni tashkil etadi. Tanosil kasalligiga uchragan yigit va qizlarning soni dahshatli tarzda o'sishda davom etmoqda. Kasallik qurboniga aylanadigan odam uchun qilmishining bahosi juda qimmatga tushadi. Xudoning kalomi bu haqda nima deydi? Timoteyga 1-maktubni o'qiymiz. Yoshsan deb hech kim seni kamsitmasin. Aksincha, hammaning hurmatini qozonish uchun sen so'zda, yurish-turishda, mehr-oqibatda, iymonda va axloqda iymonlilarga o'rnak bo'lgin. Masala yoshlarga va jinsiy aloqaga borib taqalganida, kim o'zining darajasini yanada yuqori ko'taradi? Kim sog'lom turmush tarzida, axloqiy poklikda ibrat bo'lishga tayyor? Kim tavakkalchilikning qiymati baland va Xudoning rejalari biz uchun to'liq mos tushadi degan qarorga keladi? Ehtimol, bu sizdirsiz.